بسم الله الرحمن الرحيم، بيسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء الرابع عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und so sind wir angekommen beim 14. Vortrag. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في البداية أعتذر لكم على التأخير، ذلك نظرا لأني كنت عند الطبيب، طبيب الأسنان، وهو اللي أخرني يعني تأخيرا كبيرا. أنا من الساعة الثالثة عند الطبيب، دخلني الساعة 4:30، فأرجو المسامحة إن شاء الله، حتى نجدتكم وأنا تحت التخدير يعني، فنرجو المسامحة. بارك الله فيكم. لكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فقد تحدثنا فيما مضى عن أهمية أعمال القلوب، وعلمنا أن عمل القلب هو الأصل، فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بعد أن بينا أهمية الحديث عن أعمال القلوب، بدأنا مع أول عمل من أعمال القلوب، وهو الإخلاص لله رب العالمين. فتكلمنا عن منزلة الإخلاص، وبدأنا نتعرف على أهمية وفضل الإخلاص. فذكرنا فيما مضى الكثير من الفضائل لهذه العبادة الجليلة، عبادة الإخلاص لله رب العالمين. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن أهمية الإخلاص أنه سبب من أسباب النجاة من الفتن. الإخلاص سبب من أسباب النجاة من الفتن، وخاصة ونحن نعيش زمان كثرت فيه الفتن، فما أحوجنا إلى الإخلاص لله رب العالمين في نياتنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا، حتى ننجو من الفتن المضلة. الدليل على أن الإخلاص سبب من أسباب النجاة من الفتن في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تعرض هذا النبي الكريم لألوان شتى من الابتلاءات، وكان من أشد أنواع الابتلاءات بعد التفريق بينه وبين أبيه وإخوته تعرضه لفتنة امرأة العزيز، وكانت النجاة من هذه الفتنة الشديدة وهي أشد الفتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فتعرض هذا النبي الكريم يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لفتنة امرأة العزيز، فهي امرأة ذات منصب، فهي سيدته وهي سيدة القصر الذي يعيش فيه، وهي امرأة العزيز عزيز مصر، وكانت ذات جمال عجيب، بل وهي التي طلبت وعرضت وتهيأت، بل وغلقت الأبواب. انتبه معي، يوسف عليه السلام كان في قوة شبابه، وكان بعيدا عن وطنه وأهله، يعني الغربة، بعيد عن الأهل، بعيد عن الأقارب، بعيد عن المعارف، وهو عزب غير متزوج، والتي تراود هي زوجة العزيز، هي سيدته. انظر لهذه الأمور العظيمة جدا التي تجعل من اليسير على المرء أن يقع في الفتنة، ولكن الله تعالى عصم هذا النبي الكريم بسبب إخلاصه. عندما نقرأ القرآن يقول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه هي: إنه من عبادنا المخلصين. يا ريت تجيب لي المصحف يا عبد الرحمن عشان نقرأ كده القصة من البداية ونشوف شدة الفتنة ونشوف العفة العظيمة التي أصبح بها يوسف عليه السلام مثلا للشاب الذي نشأ في عبادة الله، والشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فنشوف مع بعض كده سورة يوسف عليه السلام. وعلى فكرة يا إخوة، سورة يوسف نزلت كاملة على النبي محمد، القصة الوحيدة التي نزلت كاملة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام، وكانت مواساة لنبينا عليه الصلاة والسلام فيما يلقاه من إذاء وابتلاءات من قريش. فأنزل الله عز وجل عليه قصة يوسف كاملة تثبيتا لقلب النبي وبشارة له بالفرج القريب. في الآية 23 من سورة يوسف نأتي إلى ما قبلها، قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الآية 22: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وانظر إلى جمال القرآن، لم يذكر اسم زوجة العزيز، وده من جمال القرآن العظيم، التركيز على الهدف لا على المسميات. وفي هذا المقام الستر مطلوب، إن مقام الأصل فيه الستر، وعدم الفضيحة. لذا قال عليه الصلاة والسلام: وراودته التي هو في بيته، ما ذكرش اسمه، عشان نتعلم احنا الأدب ده، فنحفظ أعراض الناس ولا نشهر بأحد ولا نذكر هذا الباب إلا في باب الستر والعظة بالكلمات الطيبة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، والمراودة أي أنها عرضت نفسها عليه من أجل ارتكاب الفاحشة أي ارتكاب الزنا، فقد شغفها حبه عليه السلام، الله تعالى أعطاه شطر الجمال، أعطاه شطر الجمال. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في المعراج عندما مر على يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، فقال له جبريل عليه السلام بعد أن سأل النبي: من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف عليه السلام، فسلم عليه يا رسول الله. النبي سلم عليه، فيوسف عليه السلام رد السلام على سيدنا النبي وقال: مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. فلما أراد أن يصعد إلى الرابعة التفت النبي إلى يوسف فقال: فإذا به قد أعطي شطر الجمال. يعني التفت لي من شدة جماله، والله عز وجل قد أعطى محمدا الجمال كله. تخيل بقى، يوسف أعطي شطر الجمال ففتنت به النساء، لدرجة أن النسوة من شدة جماله مجرد بس أن مر عليهن قطعن أيديهن ولم يشعرن. يعني امرأة العزيز فيما بعد هتعمل لهم متكأ، يعني تعمل لهم عزومة دعوة وتجيب النساء عشان تثبت لهن إن هي معذورة في حبها ليوسف عليه السلام، فجابت لهم التفاح والسكاكين، عاملة بقى عزومة، وقالت اخرج عليهن. بس خرج كده مرة، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فمن شدة جماله هما بيقطعن الإيه؟ التفاح، فبدأنا يقطعن أيديهن ولم يشعرن من شدة الجمال. الله أكبر، الله أكبر. فها هي زوجة العزيز تراود يوسف عليه السلام وهو في قصرها وهو مملوك لها، لابد أن يسمع ويطيع وإلا كان التنكيل. وغلقت الأبواب، يا الله، القصر عندها كان له أبواب متعددة، غلقت الجميع، يعني مثلا كانت تكتفي بباب واحد، لا، كل الأبواب، يعني أنت في أمان من أعين الناس، اطمئن، خلاص كده اطمئن. طيب، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، وفي قراءة: هئت لك، أي تهيأت وتزينت من أجلك، جاهزة. الله يبارك فيك. فانتبه معي الآن، امرأة العزيز واجهت هذا النبي الكريم بثلاثة أبواب خطيرة لا قبل لأحد في مثل ظروف يوسف عليه السلام بها إلا ويفتن. الباب الأول: وراودته. مين اللي بدأت المراودة؟ هي. والأصل أن تكون المرأة مطلوبة مش طالبة، لا، دي بتطلب، أدي واحد. طيب، الباب الثاني: وغلقت الأبواب. الباب الثالث: وقالت هيت لك. الله أكبر. فقابلها يوسف عليه السلام بثلاثة صدود، مع كل باب في عندنا مغلاق. قال: معاذ الله، أدي أول سد ألجأ إلى ربي عز وجل وأستعيذ به من شر الفتنة. أدي بقى سدنا الباب الأولان. طيب، إنه ربي أحسن مثواي. فيها تأويلان. التأويل الأول إنه الله رب العالمين الذي خلقني ورزقني ومن علي فكيف أعصيه. التأويل الثاني المقصود هو العزيز، عزيز مصر، فهو الذي كفلني ورعاني وهيأ لي أسباب العيش بل وأوصى بي خيرا، فكيف أرتكب الفاحشة مع أهل بيتي. السد الثالث إنه لا يفلح الظالم. يا رب سلم. ودي بقى إخوة قاعدة كده وأصل احفظوا قوي، الظالم لا يفلح أبدا، دي سنة ربانية. يظلم ويتجبر فيمهله الله، ولكن إن أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. احفظوا ده جيدا، ما في ظالم ينجو من العقوبة أبدا، إن دي سنة ربنا أبدا. واقرأوا تواريخ الظالمين من قبل إلا ربنا أغرقهم في الطوفان، ولا ربنا دمرهم بالصيحة، واللي واللي سنن. ولكن الله تعالى له في معاملة الظالمين سنن، منها سنة الإمهال لعلهم يتوبوا، وأملي لهم. يظلم يتجبر الله عز وجل لأنه الغني والعظيم فيمهله لعله يتوب، ما تابش. طيب نأخذه؟ لا، لأن المظلوم محتاج لإيه؟ لعقوبة عاجلة للظالم. تبقى أنت تقول مثلا يتخرب بيته، يجي له شوية مرض ما يتحركش، صح؟ ده أنت جواك كده. أو يهلك ماله، أو حريقة تولع في قصره وبيته، أو يبقى ماشي بالسيارة وتتقلب بيه، أو راكب طائرة وتتحرق بيه، صح؟ ده المظلوم بيتمنى ده. لكن سنن الله عز وجل لا تخضع لتراتيب البشر، إنه الغني. فأمهلناك ما تبتش، المفترض بقى نعاقبك؟ لا، ده احنا هنزودك. ايه؟ هنزودك، لان في سنة ثانية اسمها سنة الاستدراج، وانا قلت لكم اكثر من مرة الاستدراج جاءت من الدرج، يعني علو وصعود، ارتفاع. عشان كده الجنة درجات لانها ارتفاع، والنار دركات لانها سفل. فالقرآن قال ايه؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى الاستدراج معنى ايه؟ علو وارتفاع. يعني المال بتاعه هنزود له اضعاف اضعاف، ده ظالم. ايوه، هتجده عمال بقى قصور وسيارات وشغلانه. طيب عنده جند، هنزود له جنوده والحراس عليه. الله الله الله. الصحة، يبقى عنده 70 سنة وتشوفه عنده 20 سنة، تلاقي خدوده حمرة كده، ايه ده؟ هنزوده صحة. الله اكبر. وانت يعني كمظلوم عايزه يهلك، صح؟ عايزه لا لا، اصبر اصبر، له سنن جل جلاله، فيبدأ يزوده. الله اكبر، زودناه ده بيزداد ظلم. ايوه. طب ناخده بقى؟ لا، في سنة ثالثة اسمها سنة التزيين، تزيين العمل بقى. زين لهم أعمالهم، فربنا يزين لهم إيه؟ العمل. يعني إيه تزيين العمل؟ تزيين العمل في هذه المرحلة يرى الظالم الحق باطلا والباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. يقول لك الله، ما انا لو وحش ما كانش اداني، وما كانش ده الصحة بيزيد والمال بيزيد والخير بيزيد والعلو بيزيد، يبقى انا كويس. فيبدأ يحب الظلم ويحب التجبر، فأصبح الظلم بالنسبة له هو العدل، والمعروف بقى منكر والمنكر بقى معروف. تيجي بعد السنة الثالثة دي وهي التزيين، تيجي بقى سنة الايه؟ الأخذ، وبيكون أخذ عزيز مقتدر سبحانه جل جلاله. عشان كده نقول الظالم لا يفلح أبدا. لذلك قال القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. في زمن الخلافة العباسية وفي زمن هارون الرشيد كان في عائلة تتقلد مقاليد الحكم اسمها البرامكة، من بلاد الفرس، وكانوا جند ووزراء، وكانوا ماسكين مفاصل الدولة والخلافة. فلما أساءوا وظلموا وظهر ظلمهم وتجبرهم، سلط الله عليهم هارون الرشيد فأوقع برأسهم وأولاده في السجن، اللي هو مين؟ يحيى بن برمك وأولاده الفضل وجعفر. ويحيى البرمكي ده كان رئيس الوزراء وكان عنده حكمة. فهم في ليلة كده في السجن، في ظلام السجن وشدة برودته، ابنه بيبكي بجواري وكان وزيرا أيضا، قال: يا أبتي، بعد القصور والجند والحشم نلقى هكذا في غيابة السجون؟ فقال له: يا ولد، لعلها دعوة مظلوم صرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. يا إخوة، دعوة المظلوم لا ترد، لكن العقوبة متى أراد الله عز وجل وشاء. خلاص دعوتك مستجابة، أبشر، بس متى؟ لا يعلم ذلك الآن إلا الله عز وجل. عشان كده بنقول احذر الظلم، احذر أن تظلم زوجتك، احذر أن تظلم ولدك، احذر أن تظلم جارك، احذر أن تظلم نفسك بإبعادها عن ربها جل جلاله. كذلك الزوجة تحذر أن تظلم زوجها أو تظلم ولدها أو ابنتها. فكما أن هناك عقوق للآباء والأمهات، في كمان عقوق من الآباء والأمهات للأبناء والبنات. واضح؟ فاحذروا الظلم يا إخوة. لماذا؟ إنه لا يفلح الظالمون، هكذا بالتوكيد، إنه. فلا يمكن أبدا أن يحقق الظالم فلاحا، بل خسران والعياذ بالله رب العالمين. فهنا فتحت له ثلاثة أبواب للفاحشة فقابلها بسدود ثلاثة. وبعدين: ولقد همت به وهم بها. الواو دي العاطفة تدل على أن الهم الأول اللي قبلها خلاف الهم اللي بعدها. يعني هم امرأة العزيز شيء، وهم يوسف شيئا آخر تماما. أقربها شوية. همها هم إقبال، وهم يوسف هم إدبار وفرار. يعني هي مقبلة على الفاحش وهو بيفر من الفاحش، فده هم يوسف. كيف أنجو؟ كيف أهرب منها؟ ولذلك لما الشاهد شهد قال: إن كان قميصه قد. فحط زي ما انت بتقول كده الكرة في ملعب العزيز. ما هو الاخر ما يقدرش، ده زوجة العزيز. شوف هنا حكمة الشاهد بقى، فبيسأله بيحكمه نعمل ايه. خلاص ما هو شايف المشهد، شاف يوسف وقميصه متقطع، يعني مين المخطئة هي. لكن لو قال كده الشاهد ممكن يروح في داهية، ده عزيز مصر ودي زوجة العزيز، فيعمل ايه بقى الحكمة. فراح قال كده: إن كان قميصه قد من قبل، قبل يعني أمام، فصدقت وهو من الكاذبين. شوف القميص كده، إذا كان القميص قطع من أمام يبقى هو اللي كان مقبل عليه وهي بتبعده عنها، فقطعت له قميصه عشان ما يقربش منه. طيب، وإن كان قميصه قد من دبر يعني من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. لأن معنى أن القميص يمزق من الخلف يعني إيه؟ يعني هو بيجري وهي وراه تريد أن تلحق به، يبقى هو فر منها. طب قميص يوسف كده منين؟ طب كلام، يبقى فهمنا هم يوسف كان هم إيه؟ فرار، وهي همها كان هم إقبال. عشان كده يا إخوة القميص بتاع يوسف ده في سورة يوسف ده محتاج لمصنف لوحده. القميص ده عجيب من بداية القصة الأخيرة، يعني محتاجين مصنف باسم القميص بس. يعني تجد كده من البداية لما تلاحظ قصة الذئب كان سبب وقرينة أن الإخوة كذبوا هو القميص. يعني القميص بداية كان بيان لكذب إخوة يوسف، وكان دليل لأبيه أنهما قتل وما مات. إزاي؟ إن هما لما أخذوه ليقتلوه وبعد كده تشاوروا، طب لأ نقتل، لأ إحنا كفاية نرميه في البئر. وده الفارق بين الصالحين لما يفكروا في الشر وبين الطالحين. الصالح لما يجي يفكر في الشر يبدأ بأعلاه ثم ينزل ويخفف. الطالح لا، الطالح يبدأ بالصغير ويوصل للقمة، ده الطالح. إنما الصالح لأنه ما عندوش خبرة في الشر فيبدأ بإيه؟ بالأعظم. اقتلوا يوسف، هذه أعظم حاجة صح؟ لا ما ينفعش نقتل. فيبدأوا يتراجعوا ويتشاوروا، طب كفاية نرميه فين؟ أو يبعد عننا وخلاص، لكن ما نقتلوش. بخلاف بقى اللي هو الأصل فيه الشر بيعمل إيه؟ يبدأ لك بحاجة خفيفة كده ويطعم يجيب لك الآخر. عشان إخوة يوسف على فكرة ده العلماء اختلفوا فيهم، هل هم أنبياء ولا علماء؟ عشان ما نسيئش الظن بهم. ده هنا القصة كانت بيان للعلاقات الأسرية، وأنه لا ينبغي الآباء تفضيل أحد الأبناء في الحب وإظهار ذلك، لأن ذلك يوغر صدور الأبناء حتى وإن كانوا من العلماء. ده أقل الأقوال في إخوة يوسف أنهم علماء، واضح؟ فلما الأب فضل يوسف في الحب اللي حصل أوغر صدور إخوته فأرادوا أن يتخلصوا منه. عشان كده بنقول دايما في مقام التربية احذر أن تفاضل بين الأبناء والبنات، بتبوس الولد والبنت ظلم باين. البنت خلاص اتربت على كره الأخ لأنه مفضل عندك وهي لا، أو العكس. ولا تشوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعرابي كان يجلس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فجاءه طفل صغير غلام، فالأعرابي قبله وأجلسه على أحد رجليه على حجره كده. فالنبي سأله: من الغلام؟ قال: ولدي. فصر النبي وابتسم، يعني فرح للسلوك الطيب ده، قبل الواد وأجلسه فين؟ على حجره. بعد قليل جاءت جارية بنت بقى للأعرابي، فقبلها وأجلسها على الأرض بجواره. فسأله النبي: ومن الجارية؟ قال: ابنتي. قال له النبي: هل سويت بينهما؟ فاعتبر هذا من الظلم والعقوق، لماذا الغلام أجلسته على فخذك والجارية أجلستها على التراب وعلى الأرض؟ أجلست الولد هنا، البنت على فخذ الثاني تجلسها على حجرك مثل الولد. فانتبهوا في مقام التربية، الله يرضى عليكم، لأنها بتسبب قطيعة أرحام بين الأولاد وأحقاد وضغائن. فلازم لما تيجي نظرت لده تنظر لدي، قبلت ده تقبل ده وتقبل دي وهكذا. فانتبهوا لهذا. في البيوت تجد بعض الأباء بيحب الولد ده قوي عن البقية، فعلى طول مدلله، البقية بيحصل معهم ايه؟ حسد وبغض، وبيتحول لعقوق للأب وكره للأخ، وفي القابل بيبقى فيه قطيعة وربما مشكلات وقطيعة أرحام. فننتبه. فده اللي حصله، يعقوب أحب يوسف وبنيامين. الإخوة قالوا إيه؟ تعالوا نشوف كمان بداية القصة عشان نخلي بالنا من جانب التربية. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الضلال بمعنى الخطأ مش بمعنى الكفر. ضلال يعني هذا الفعل فيه خطأ كبير قوي، إنه يفضل يوسف علينا وإحنا كلنا أولاده، واضح؟ فدي قضية مهمة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يعني المشكلة فين؟ إن الأب مش مهتم بينا. طب العقبة اللي بيننا وبينه يوسف، اتخلصوا منه عشان إيه؟ يلتفت لنا. الله، فانتبهوا في مقام التربية. فالمهم أخذوه عشان يرموه في البئر، ورجعوا للأب عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه، أدي القميص اهو، شوف الجميل القميص، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قميص زي ما هو، ما في تمزيق ولا تقطيع وملطخ بالدماء. أي ذئب هذا الذي أجلس يوسف وأكله من داخل القميص ولم يمزق القميص؟ ده ذئب ما شاء الله بقى. إيه ده؟ ده قعده قال له: لعبست القميص كده لمت لك، وبعد كده عشان أخذ شوية دم منها وحطه على القميص بتاعك ودي لإخواتك. إيه الذئب ده؟ ده مشكلة خطيرة جدا. فكان القميص هنا علامة في قصة امرأة العزيز، كان القميص برضو سبب براءة ونجاة. وأنشوف في آخر القصة كان قميص يوسف سبب لرد بصر أبيه. الله أكبر، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير. الله أكبر. فالقميص ده حكايته حكاية، لازم نتدبر قصة يوسف كويس. المهم قابلها بسدود ثلاثة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. البرهان يعني النبوة، النبوة، النبوة الفرار. لماذا؟ لأن العلماء قالوا: المرء في مثل هذه المواقف تتعدد به الأفكار، إما أن يواجهها بالضرب عشان يبعدها عنه، ده طريق، أو أنه يجري. طيب البرهان أنك تجري، ما تضربهاش ولا تواجهها. ليه؟ ربما تيجي تواجهها تمسك فيك فجأة، يدخل العزيز ليك ماسكها ومسكاك، خلاص التهمة على طول ثابتة. وإحنا عندنا أصل كده في التعامل مع النساء، الأصل سوء الظن. اوعى تقول لي أصل أنا نيتي، لا لا لا، ما فيش حاجة اسمها نية مع المرأة، ما فيش حاجة اسمها نية. رضي الله عن عثمان عندما قال: لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن الكريم. ما ينفعش، ما ينفعش. حتى الشيخ قاعد كده ما شاء الله مع امرأة لوحدهم بيعلمها القرآن، ينفع؟ الشيخ مين ده؟ اشرب الشاي يا عم الشيخ. يقول لك شيخ، شيخ مين؟ ما ينفعش، ما ينفع. ثالثهما الشيطان، ثالثهما الشيطان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فيا إما يواجهها فتمسك فيه
فتبقى مشكلة، أو يمسك عورتها، ما هي امرأة ومتزينة. طيب البرهان إيه؟ لا ما تنفعش تواجهها، فر منها، أدي البرهان. فكان ده الفرار. وراح الشاهد بقى راح حط القضية كده في سياقها اللي من خلاله يعرف العزيز أن المخطئة زوجته وليس يوسف عليه السلام. عشان كده قال إيه؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، لأنها ضعيفة، إنها إيه؟ ضعيفة، فلا تملك إلا الكيد. وانتبه معي، البعض يسيء عندما يأتي لهذه القصة ويتهم العزيز أنه ديوس. يعني يقول لك يعني اكتفى بس يقول لها يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. نقول لك لا، ده طبق المنهج الشرعي. ليه؟ واحد، الأصل في مثل هذه الأحوال الستر وعدم الفضيحة، أدي واحد. ثانيا، عزيز مصر يعلم عفة يوسف وصفاء أخلاقه، مش ممكن يرتكب إثما، يعرفه، ده هو اللي مربيه، ده متربي على أديه، ده هو اللي قربه للملك، وبعد كده يصبح عزيز مصر، فهو عارفه كويس، عارف أن هذا في أخلاق النبوة، مش ممكن. أدي اثنين. ثلاثة، وبخ زوجته توبيخا شديدا. فين يا عم الشيخ ده قال لها انك كنت من الخاطئين؟ ايوه، ما تقف مع دي، هي امرأة ولا رجل؟ امرأة. طب ما كان يقول لها انك كنت من الخاطئات، صح ولا ايه؟ دي امرأة، يقول لها من الخاطئين. ايوه، عليكم السلام. لان الاصل في المرأة ان تكون مطلوبة لا طالبة، والاصل في الرجل ان يكون طالبا لا مطلوبا. تاني، الرجل يطلب المرأة، صح؟ المرأة ما تطلبش، المرأة ما تطلبش، تكون مطلوبة خلاص. وذلك يقول لك يتمنعن وهن الرغب. الأنوثة كده، مش أنا اللي أطلب، أنت تطلبني. فلما حضرتك تبدلي المواقف وتفعلي فعل الرجال، يبقى لازم ننسبك لإيه؟ للرجال. إنك كنت من الخاطئين، وده توبيخ عالي قوي. ثانيا، قال لها من الخاطئين، ما قالش من المخطئين، وفارق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ اللي وقع في الاسم دون قصد، ما يقصدش، إنما اللي يتعمد يبقى خاطئ مش مخطئ. عشان كده ما تقولش للي ما يقصدش انت خاطئ، قول له انت مخطئ واعتذر. انما اللي يتعمد المخالفه نقول له ايه؟ خاطئ. يبقى الخاطئ اللي تعمد المخالفه، انما المخطئ اللي وقع في المخالفه دون قصد، دون قصد. وبعدين مثل هذا الموقف ما فيش فيه عقوبه محدده، فيه التعذير فقط، ما فيش زنا تم عشان يكون فيه عقوبه، ده مجرد مراوضة، صح؟ وربنا من وجهه العزيز، ما حصلش شيء، فر منها يوسف خلاص. يبقى الأصل كعقوبة تعزير فقط. تعزير يعني إيه؟ ما فعله عزيز مصر. يعني هذا الرجل في هذا الموقف سلك المسلك الشرعي اللي يتفق مع الشرائع السماوية ويتفق مع العقول ومع الفطر السوية. لذلك قال لا يوسف أعرض عن هذا، احنا نعلمك كويس، نعلم عفتك وصدقك وكذا، خلاص المسألة دي بقى اكتمها. ليه؟ لأن الأصل فيها الستر. عشان كده من الخلل الجسيم في الأمة اليومين دول يا إخوة، إن في بلاد المسلمين في وسائل الإعلام، في الجرائد، وفي كل وسائل الإعلام بالفاحشة، تجد جرائد متخصصة في ذكر جرائم ايه؟ الزنا والفاحشة. فدي بتعلم الناس ايه؟ هذا الفعل وتنشر الفحشة بين المؤمنين. كذلك الأفلام والمسلسلات وحتى الأغاني والكليبات إعلان للفحشة والعياذ بالله، مع أن الأصل إيه؟ الستر. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. أنت أخطأت بقى، استغفري وتوبي. الله أكبر. ثم وبخ هذا التوبيخ الشديد. الشاهد من هذه القصة إن سبب نجاة يوسف عليه السلام والعصمة من الزلل كان الإخلاص. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص سبب من أسباب النجاة من الفتن. وأترك المقام للمترجم كي يترجم.
Liebe Geschwister im Islam, wir kommen zur Übersetzung dessen, was der Chef erwähnt hat. Wir haben in den vergangenen Unterrichten gesprochen über die Taten des Herzens und wie wichtig es ist, dass man Aufrichtigkeit hat zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man die Tat, welche man vollzieht, dass man diese vollzieht mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bedeutet, dass man mit dieser Tat einzig und allein, dass yani die Wohlgewohnheit Allah subhanahu wa ta'ala möchte und von niemandem sonst das Wohlwollen. Wir haben ebenfalls darüber gesprochen und erwähnt den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, wahrlich im Körper eines Menschen gibt es einen Klumpen, wenn dieser gesund ist, wenn dieser gut ist, dann ist alles andere gesund und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Und so hat er gesagt, wahrlich, es ist das Herz. Das heißt, liebe Geschwister, genauso wie das Herz, wenn das Herz gut ist und wenn es ein reines, gutes Herz ist, dass es dem restlichen Körper gut geht, genauso ist es auch mit den Taten. Wenn man Ikhlas hat, yani wenn man Aufrichtigkeit hat zu Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man yani die Tat, die man vollzieht, mit Aufrichtigkeit vollzieht, dann sind alle anderen Taten, die dem folgen, gut. Und wenn man dabei schon yani eine Lücke hat, dass man die Tat nicht mit Ikhlas vollzieht, dann sind alle anderen Taten, die dem folgen, ebenfalls nicht sauber. So haben wir mehrmals gesprochen über Ikhlas, was die Früchte sind, wie man sich das aneignet und so weiter und so fort. Heute reden wir über ein wichtiges Thema. Und dazu nehmen wir uns Surat Yusuf. Dieses Thema, liebe Geschwister, heißt, dass man mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala den Versuchungen der heutigen Zeit entkommt. Und wie man weiß, die Versuchungen lassen sich in vieles unterteilen. Es gibt viele Kategorien von Versuchungen. Es gibt einmal die Versuchung im Wissen, es gibt die Versuchung der Religion, es gibt die Versuchung, was das Finanzielle angeht, was das Materielle, was das Weltliche angeht. Und es gibt die Versuchung der Frauen. Und das ist das Thema, worüber wir heute sprechen möchten. In der Geschichte von Yusuf a.s. und viele von euch kennen die Sura, diese Sura, liebe Geschwister, zeigt uns, wie wichtig es ist, als Yusuf a.s. Ikhlas gezeigt hat, dass er der Versuchung entkommen ist. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Und als er zum Mann heranwuchs, yani Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier über Yusuf a.s. Und als er zum Mann heranwuchs, verliehen wir ihm Weisheit und Wissen. Und so belohnen wir diejenigen, die Gutes tun. Und sie, yani die Frau, in deren Haus, yani man sollte vielleicht, sollte man vielleicht die Vorgeschichte erwähnen, was in Surat Yusuf vorgekommen ist. Yani, das ist Surah Nummer 12, kann man sich zu Hause auch vielleicht ins Deutsche durchlesen. In Surat Yusuf, liebe Geschwister, was ist geschehen? Yusuf a.s. hat einen Traum gesehen, in dem er seinem Vater gesagt hat, ich sehe die Sterne und die Sonne und Mond, wie sie mir niederwerfen und so weiter und so fort. Und dann hat sein Vater ihm gesagt, erzähle diesen Traum nicht deinen Geschwistern, deinen Mitmenschen und so weiter und so fort. Yusuf a.s. und sein Bruder haben eine Liebe genossen von ihrem Vater, yani eine Liebe, welche vielleicht in der Art und Weise anders war als die Liebe zu seinen übrigen Geschwistern. Und so waren sie eifersüchtig gewesen und haben sich gedacht, was kann man dagegen tun, dass wir die Aufmerksamkeit von unserem Vater bekommen? Manche haben gesagt, tötet Yusuf. Und da hat er gesagt, nein, wir töten Yusuf nicht, aber wir werfen ihn in einen Brunnen. Und so haben sie ihn in einen Brunnen geworfen und haben yani, das Hemd von ihm zurück zum Vater genommen, voller Blut getränkt, voller falschem Blut, und haben ihm gesagt, hier, das ist mit Yusuf passiert und wir haben ihn gelassen und dann hat ihn der Fuchs sozusagen gegessen und so weiter und so fort. Und du wirst uns nicht glauben, auch wenn wir wahrlich die Wahrheit sagen. Und Yusufs Vater hat ja nie diese Geschichte geglaubt. Und als er diese Geschichte nicht geglaubt hat, hat er aber gewusst, dass irgendwas mit Yusuf passiert ist. In dieser Zeit, als Yusuf in diesen Brunnen geworfen ist, kam eine Karawane vorbei
und haben Yusuf entdeckt in diesem Brunnen. Und dann hat die Frau des Herrschers gesagt, hat ihm gesagt, yani wir können ihn als einen Diener nehmen. Wir können ihn als jemand nehmen, der uns dienen wird. Und so ist es gekommen, dass er in den Palast des Herrschers gekommen ist. Das als kleine Vorgeschichte, damit man weiß, weshalb Yusuf a.s. überhaupt in diesen, bei diesem Herrscher war. Und dann machen wir weiter mit dem, was wir erwähnt haben. Als er nun als Mann heranwuchs, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und als er zum Mann heranwuchs, verliehen wir ihm Weisheit und Wissen, und so belohnen wir diejenigen, die Gutes tun. Und sie, yani die Frau des Herrschers, bei dem er zu Hause ist, und sie, die Frau, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen gegen seinen Willen. Und sie verriegelte die Türen und sagte, nun komm zu mir. Er sagte, ich suche Zuflucht bei Allah, er ist mein Herr, er hat meinen Aufenthalt ehrenvoll gemacht. Wahrlich, die Frevler erlangen keinen Erfolg. Und sie begehrte ihn, und auch er hätte sie begehrt, wenn er nicht ein deutliches Zeichen von seinem Herrn gesehen hätte. Das geschah, um Schlechtigkeit und Unsittlichkeit von ihm abzuwenden. Wahrlich, er war einer unserer auserwählten Diener. Und sie eilten beide zur Tür, und sie zerriss sein Hemd von hinten, und so trafen, und sie trafen an der Tür auf ihren Mann. Und sie sagte, was soll der Lohn desjenigen sein, der gegen deine Familie etwas Böses plante, wenn nicht das Gefängnis oder sonst irgendeine schmerzliche Strafe? Er sagte, sie war es, die mich gegen meinen Willen zu verführen suchte, und ein Zeuge aus ihrer Familie bezeugte es, wenn sein Hemd vorne zerrissen, ja, wir werden die ganzen Verse gleich inshallah erläutern, wenn sein Hemd von vorne zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er ist ein Lügner. Und wenn sein Hemd jedoch hinten zerrissen ist, so hat sie gelogen und er ist der, der die Wahrheit sagte. Als er nun sah, dass sein Hemd von hinten zerrissen war, da sagte er, wahrlich, das ist eine List von euch Weibern. Eure List ist wahrlich groß. O Yusuf, wende dich ab von dieser Sache und du, yani die Frau, bitte um Vergebung für deine Sünde, denn gewiss, du gehörst zu den Schuldigen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, wie wir gesagt haben, und als er zum Mann heranwuchs, verliehen wir ihm Weisheit und Wissen, und so belohnen wir diejenigen, die Gutes tun. Yusuf a.s. war bekannt für seine übermenschliche Schönheit. Ja? Yusuf a.s. war sehr bekannt dafür, dass er eine sehr, sehr schöne Gestalt hatte. Und als er in diesem Haus war, von diesem Herrscher, hat die Frau von ihm versucht, ihn zu verführen. Ja? Aufgrund dessen, weil er sehr, sehr hübsch war, er war eine Versuchung für sie. Und hier sehen wir, welche Schritte diese Frau unternommen hat, um ihn in Versuchung zu bringen. Und sie, die Frau, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen gegen seinen Willen und sie verriegelte die Türen. Das ist schon mal, wenn man sich in diese Position begibt, ja, man ist im Haus des Herrschers, man ist mit der Frau ganz alleine, niemand sieht dich, die Türen sind verschlossen und sie stellt sich selbst zur Verfügung für dich. Eine Sache, die sehr, sehr schwer ist, für einen Mann zu widerstehen. Ja, du bist bei einer schönen Frau zu Hause, die Türen sind verriegelt, niemand wird dich sehen. Sie hat sich schön gemacht, sie ist hübsch, sie versucht sich dir selbst anzubieten. Eine Sache, in der, wie wir gesagt haben, viele Männer vielleicht nicht widerstehen können. Und sie, die Frau, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen gegen seinen Willen und sie verriegelte die Türen und sagte, nun komm zu mir. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, die Frau hat versucht, drei Dinge zu machen. Erstens, sie versuchte ihn zu verführen, sie verriegelte die Türen und sie hat sich hübsch gemacht für ihn, indem sie gesagt hat, nun komm her zu mir. Und Yusuf a.s. hat gegen diese drei Schritte drei andere Schritte unternommen, um dieser Verführung widerstehen zu können. Und so sagte Yusuf a.s., ich suche Zuflucht bei Allah. Und das ist das Erste, was er gemacht hat, indem er gesagt hat, ich suche Zuflucht bei Allah, er ist mein Herr. Und damit, sagen die Koran-Erläuterer, kann es zwei Bedeutungen haben. Entweder ist damit Allah subhanahu wa ta'ala gemeint, er ist mein Herr, oder der Mann, der Herrscher, in dessen Palast er ist, kann auch damit gemeint sein. Er ist mein Herr, wenn man zu demjenigen sagt, er ist mein Herr. Er hat meinen Aufenthalt ehrenvoll gemacht. Und er hat ihm er war sehr, sehr großzügig zu ihm gewesen. Und dann sagt er wahrlich, die Frevler erlangen keinen Erfolg. Und das waren die drei Dinge, die Yusuf a.s. unternommen hat. Erstens, wahrlich, ich suche Zuflucht bei Allah. Er ist mein Herr, er hat meinen Aufenthalt ehrenvoll gemacht. Und wahrlich, die Frevler werden keinen Erfolg erlangen. Und das ist, liebe Geschwister, das, wie der Sheikh erwähnt hat, derjenige, der Ungerechtigkeit tut oder der frevelt, ganz egal, Ungerechtigkeit mit egal welchem Menschen er vollzieht, diese Ungerechtigkeit wird ihn einholen. Die Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala für diese Ungerechtigkeit wird ihn einholen. Denn man sollte sich sicher sein, dass die Dua, yani das Bittgebet eines Mazlum, eines demjenigen, dem man Ungerechtigkeit angetan hat, dass diese Dua von Allah subhanahu wa ta'ala erhört wird. Ob es jetzt geschieht oder später oder noch länger oder wie auch immer, das obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Ungerechtigkeit ist eine gewaltige Sache. Und derjenige, wie Yusuf a.s. hier sagt, wahrlich, die Freveler erlangen keinen Erfolg. Niemals wird man Erfolg haben, wenn man zu den Frevelern oder zu den ungerechten Personen gehört. Deswegen sollte man sich davor schützen. Die Geschichte von Yusuf a.s. und die Verführung, wie wir gesagt haben, das Hemd von Yusuf a.s. spielt eine große Rolle. Am Anfang haben wir gesagt, die Geschwister von Yusuf sind mit einem Hemd gekommen, das sie in falsches Blut getränkt haben und haben es dem Vater gebracht. Hier spielt das Hemd die erste Rolle. Und hier spielt das Hemd die zweite Rolle, liebe Geschwister, in dem gesagt wird, dass er hat Zuflucht gesucht vor dieser Frau. Er hat versucht, ihr zu entkommen und trotzdem wollte sie sich auf ihn werfen. Und dann hat er versucht, wegzurennen und dann kam der Herr rein. Dann kam der Herrscher rein in diesen Raum. Und dann hat sie natürlich direkt einen auf unschuldig gemacht und hat ihm gesagt, was soll der Lohn desjenigen sein, der gegen deine Familie etwas Böses plante. Das ist jetzt in einem sehr quillenden Deutsch, aber wenn man sagt, damit hat sie gemeint, es ist jemand reingekommen, er hat sie erwischt und sie hat ihm gesagt, hier, bestraf ihn. Was soll mit ihm geschehen, der Böses gegen unsere Familie tut? Sie hat versucht, sich sozusagen reinzureden, dass sie damit nichts zu tun hat. So hat sie gesagt, was soll der Lohn desjenigen sein, der gegen deine Familie etwas Böses plante, wenn nicht das Gefängnis oder sonst irgendeine schmerzliche Strafe? Und hier versucht sie, Yusuf a.s. Als denjenigen zu bezichtigen, der sie versucht hat zu verführen. Und Yusuf a.s. sagte, sie war es, die mich gegen meinen Willen zu verführen suchte. Und dann kam ein Zeuge hervor. Und dieser Zeuge spielt hier eine gewaltige Rolle. Es kam jemand dazu, der mit einer Weisheit gesagt hat, wie man jetzt die Wahrheit findet. Es gibt die Frau, die sagt, er hat versucht, mich zu verführen. Und es gibt Yusuf a.s., der sagt, sie hat mich versucht zu verführen. Dann hat dieser Zeuge gesagt, und das ist von Weisheit geprägt, so hat er gesagt, wenn sein Hemd von vorne zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen und er ist der Verführer. Und wenn sein Hemd von hinten zerrissen ist, dann hat sie ihn versucht zu verführen und er hat die Wahrheit gesprochen. Und dann stellt sich die Frage, wie kommt er darauf? Und das ist eine von Weisheit geprägt, wie wir gesagt haben, aber eigentlich eine ganz einfache Sache. Wenn du versuchst, eine Frau zu verführen, gegen ihren Willen, wenn du versuchst, sie zu vergewaltigen, dann wird dein Hemd von vorne zerrissen sein. Wenn du dich auf sie stürzt, du willst sie vergewaltigen, du willst sie versuchen, aber sie versucht, sich zu wehren, dann versucht sie zu kratzen und zu machen und zu stupsen und zu schlagen, aber alles spielt sich im vorderen Bereich ab. Sie schlägt ihn ja nicht von hinten. Und dann hat er gesagt, aber wenn er die Wahrheit gesprochen hat, dann wird sein Hemd von hinten zerrissen sein. Warum? Er hat die Wahrheit gesprochen und er versucht wegzurennen, aber sie zieht ihn immer wieder vom Hemd von hinten, damit sie ihn verführen kann. Eine logische Sache. Und dann hat man gesehen, dass sein Hemd von hinten zerrissen war. Und dann hat der Herrscher gesagt, wahrlich, wenn sein Hemd jedoch von hinten zerrissen ist, so hat sie gelogen und er ist der, der die Wahrheit sagte. Als er nun sah, dass sein Hemd von hinten zerrissen war, da sagte er, der Herrscher, wahrlich, das ist eine List von euch Frauen, von euch Weibern. Eure List ist wahrlich groß, eure Trickserei, eure List zu machen. O Yusuf, wende dich ab von dieser Sache. Und du, damit spricht er die Frau an, bitte um Vergebung für deine Sünde, denn gewiss, du gehörst zu den Schuldigen. Und gewiss, du gehörst zu den Schuldigen. Was entnehmen wir, liebe Geschwister, aus dieser Geschichte von Yusuf a.s.? Dass seine Aufrichtigkeit, dass sein Glaube, dass sein fester, unerschütterlicher Glaube und sein Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass das der Grund war, dass er dieser Verführung standhaft bleiben konnte. Weil er diesen tiefen, verankerten, gewurzelten Glaube in seinem Herzen hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der es sieht, der alles lenkt, der diese Sünde verabscheut und so weiter und so fort, dass dieser feste Glaube, der in ihm verankert ist, der Grund dafür war, dass er dieser Verführung entkommen ist. Und wenn er in diese Verführung gefallen wäre, dann wäre seine sein Ende ein anderes Ende gewesen. Und wie man sieht von Surat Yusuf, wie man sehen kann, welche gewaltige Stellung er am Ende bekommt, dass er der Schatzmeister wird und so weiter und so fort, kann man sich diese Sura mal durchlesen. Es ist eine sehr interessante Sura, liebe Geschwister. Das heißt, wie wir gesagt haben, die Standhaftigkeit und der Ikhlas war der Grund dafür, dass Yusuf a.s. standhaft blieb dieser Sünde gegenüber, dass er sich nicht hat verführen lassen, obwohl es ein leichtes gewesen ist. Die Türen waren verschlossen, eine hübsche Frau, die Frau des Herrschers, ein hohes Ansehen, eine hübsche Frau und so weiter und so fort. Und trotzdem blieb er standhaft in dieser Sache, liebe Geschwister. Das heißt, was entnehmen wir daraus? Dass der Ikhlas der Grund ist, dass man von den Fittern, dass man standhaft bleiben kann, dass man diesen Versuchungen nicht zu weich wird und diesen Versuchungen dann nachgeht. Ebenfalls in der Sura am Ende sieht man weiterhin Dinge, was mit seinem Hemd passiert, dass dieses Hemd dann auf das Auge seines Vaters gelegt wird und so weiter und so fort. Das würde jetzt in den Rahmen springen, aber liest euch diese Sura durch. Es war wirklich eine gewaltige Sura, die viel Weisheit bringt für denjenigen, dem Unrecht getan wird, aber der trotzdem dann im Endeffekt den Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Liebe Geschwister, man sollte wissen, auch was hier sprachlich erwähnt ist, das ist jetzt natürlich, das wäre jetzt im arabischen Sprachgebrauch, das hat für uns Deutschsprachen jetzt weniger Bedeutung, aber als der Herrscher gesagt hat, denn gewiss, du gehörst zu den Schuldigen, hat er nicht das arabische Wort benutzt, was man für die Frauen benutzt, sondern er hat das arabische Wort benutzt für Schuldigen, welchen man für die Männer benutzt. Wie bekannt ist, im Arabischen wird durch das Geschlecht unterschieden, welches Wort man im Endeffekt nimmt und welche Endung es hat. Er hat hier das erwähnt, was für die Männer eigentlich ist, und so sagt der Scheich, weil das Verführen eigentlich eine Sache ist, welche die Männer tun und nicht die Frau. Nicht die Frau verführt einen Mann, sondern in den meisten Fällen, das ist ein Mann, die Frau verführt. Und deswegen hat der Sprachgebrauch hat hier die so benutzt, dass sie als eine Anrede bekommen hat, wie man eigentlich mit einem Mann reden sollte. Was man ebenfalls erwähnen sollte, liebe Geschwister, ist die Erziehung, ein maßgebendes Problem hier. Die Brüder, die Geschwister von Yusuf a.s., die diese List vollzogen haben, sind keine Ungerechten in dem Sinne. Die Gelehrten sind sich uneinig. Sind die Geschwister von Yusuf a.s., sind es Gesandte oder sind es gewaltige Gelehrten? Ihre Stellung ist eine gewaltige Stellung. Aber warum haben sie das vollzogen? Weil die Liebe von Yusufs Vater mehr war für Yusuf und seinen Bruder als für die übrigen Geschwister. Das zeigt uns, dass man nicht ungerecht sein sollte. Diejenigen, die Kinder haben, sei nicht ungerecht zwischen deinen Kindern. Vor allem nicht, ob das ein Junge ist oder ein Mädchen, ob das ein Älterer ist, ein Jüngerer und so weiter und so fort. Man sollte versuchen, in der Erziehung gleich zu bleiben, sonst bringt dies ein psychischer Knacks am Ende irgendwann mit und die Kinder fühlen sich benachteiligt und so weiter, kriegen psychische Probleme dadurch. Die Erziehung wird die falsche Erziehung wird ihre Spuren im höheren Alter zeigen. Was ebenfalls zu erwähnen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala Surat Yusuf als Ganzes als auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart hat und nicht Abschnitt, Abschnitt oder Vers, Vers, sondern die ganze Sura wurde offenbart auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقى وكان اللقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.